Bardzo też.
Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og er svolítið á svona sömu slóðum og háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir vegna þess að það kemur fram einmitt á blaðsíðu 12 í skýringu með þessu athugasemdum með frumvarpinu að það er mikil óvissa, það stendur með leyfi forseta, ljóst er að mikil óvissa er heildar áhrif aðgerðana og áhættu þættir eru fjölmargir. Og þannig að það er bara tekið fram í frumvarpinu að það er ekki ljóst hvaða áhrif þessir aðgerð mun hafa og þá leið á efnahagslífið og þá leið á kjör fólksins í landinu hlýtur að vera. En þó er vitað að meðal fjárhæð á hvert heimili hækkar eftir því sem að tekjur eru hærri. Og nú held ég að það sé að kjósendur, þeir hafi staðið í þeirri trú að þessar aðgerðir sem að meðal annars framsóknarflokkurinn boðaði og hafa nú kannski rausnarlegastur í sínum kosningaloforðum, að fólk hafi staðið í þeirri meiningu að greiðslubyrði þeirra myndi lækka. Að því að vandinn sem að steðja þar að íslenskum heimilum, mörgum hverjum, skuldugum, er ekki skuldavandi heldur greiðsluvandi. Og ef fjárhæðirna sem að leggjast til eiga að fara á greiðslujöfnunan hlutan og hefur ekki áhrif á greiðslubyrðina, þessast mánaðlega krónutölu sem að heimilin er að borga, telur háttvirtur þingmaðurinn ekki að það muni koma mikil vonbrigða bylgja þegar fólk átta sig á því út á hvað þetta gengur í rauninni. Þeir sem að lesa athugasemdum frumvarpinu sjáu þetta að það er ekki búið að skoða þetta til hlítar.
Og svara andsvari, háttvirtur þingmaður Jón